Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Tiskovni urad Svetega sedeža v sporočilu za javnost napisal nekaj podrobnosti o prvem izrednem konzistoriju Leona 14., ki bo 7. in 8. januarja prihodnje leto. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu druge adventne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija in začetku tretje adventne meditacije duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za četrto adventno nedeljo. Tiskovni urad Svetega sedeža je v soboto 20. decembra v sporočilo za javnost napisal. Kot je bilo napovedano letošnjega novembra, je Sveti Oče sklical prvi izredni konzistorij svojega pontifikata, ki bo 7. in 8. januarja prihodnje leto. Srečanje bo potekalo 2 dni in ga bodo zaznamovali trenutki občestva in bratstva, pa tudi čas za razmislek, izmenjavo izkušenj in molitev. Ti trenutki bodo namenjeni spodbujanju skupnega razločevanja ter ponujanju podpore na sveto svetemu očetu pri izvrševanju njegove visoke in pomembne odgovornosti pri upravljanju vesoljne cerkve. Konzistorij je del življenja in poslanstva cerkve in je namenjen krepitvi občestva med rimskim škofom in kardinali, ki so poklicani k posebnemu sodelovanju v skrbi za dobro vesoljne cerkve. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu druge adventne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija, ter začetko tretje, ki nosi naslov Vesoljno zveličanje, brezpogojno upanje. 5. poglavje, razlaga upadanja. 60 let po drugem vatikanskem koncilu si lahko dovolimo jasnejši pogled na to, kar je bilo z morda malo pretiranim optimizmom pozdravljeno kot pomlad duha. Tako kot se je dogajalo prvim kristjanom, ki so čakali na Gospodu ponovni prihod, smo tudi mi poklicani, da preoblikujemo naša upanja. Preroški uvidi koncila so zahtevali daljši in bolj zapleten čas, ker so bili globoko prepleteni s cerkvenim zorenjem in s kulturnimi preobrazbami. Če se ne pomirimo s to dolgo pripravo, tvegamo, da ne bomo razumeli časa, v katerem živimo. Časa, v katerem kritični elementi sobivajo znaki presenetljive življenjske moči. Po eni strani je očiten upad praks, števil in zgodovinskih struktur krščanskega življenja. Po drugi se pojavljajo nova vrenja duha. Raste središčnost Božje besede. Laiki razvijajo svobodnejšo in bolj misionarsko prisotnost. Sinodalna pot se uveljavlja kot nujna oblika. Krščanstvo cveti na mnogih področjih sveta in nova verska inteligenca skuša združiti starodavno dediščino z globljim razumevanjem človeškega. Pojemanje in vrenje se ne izključujeta. Sta dve plati iste bolečine, v kateri duh očiščuje to, kar lahko zapustimo in rojeva to, kar mora rasti. Sicer pa, ali nas ni tega učil Jezus, ko je opisal širitev Božjega kraljestva po logiki semena? Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo, če pa umre, obrodi obilo sadu. Vsaka prenova vključuje resničnosti, ki cvetijo, in druge, ki ugašajo. To nas ne bi smelo presenetiti. Gre za velikonočno dinamiko, v kateri sta smrt in vstajenje neločljiva. Seveda nam je težko sprejeti smrt in v trenutkih upadanja prepoznati sledi večjega upanja. Zmanjšanje števila spontano razlagamo kot krizo, ki jo moramo takoj rešiti. Dejansko je ravno razlaga tega občutljivega trenutka v zgodovini cerkve, zlasti na zahodu, postala polje nasprotovanja. Vsaka stran odgovornost za krizo ugotavlja pri drugi in skuša usiliti svojo predstavo o cerkvi. Nekateri trenutno stanje razlagajo kot posledico neuspeha pri odejanjanju koncila. Drugi nasprotno ravno v koncilskem dogodku vidijo vzrok za določeno osiromašenje skupnosti in krščanskega pričevanja. Ta nasprotujoča si razumevanja, zrcalna v svoji togosti, tvegajo, da bodo oborožila vsak tradicionalizem in vsak progresivizem ter cerkev utrdila na ideoloških stališčih, ki ne izhajajo iz razločevanja, ampak iz strahu. Morda je resnica bolj preprosta in bolj zahtevna. V še nikoli videni spremembi dobe se tudi cerkev napreza za ohranitev svojega temelja. Spričo hitrih in včasih nedoumljivih preobrazb, krščanska skupnost teži k polarizaciji, ko niha med dvema nasprotnima skušnjavama. zateči se v nedotakljive gotovosti ali pa se odpreti vsem novostim, da bi ostala pomembna. Oba odziva pa cerkev izpostavljata resnemu tveganju, da čas opada spremeni v čas propada, kjer se ne zmanjšajo samo številke, ampak tudi zaupanje, jasnost in duhovna širina. Upad postane propad, ko cerkev izgubi zavest o svoji zakramentalni naravi in se dojema kot družbena organizacija, ko se vera skrči na etiko ali na dobro počutje, liturgija na učinek, ko teologija oslabi in krščansko življenje zdrsne v moralizem. V tako zapletenem kontekstu je skušnjava po poenostavljanju močna, domotožje po preteklem ali čakanje nedoločene prihodnosti. In vendar ravno upad lahko postane čas milosti, če se z njim soočimo brez strahu. Čas, ki nas vabi, da odložimo utvaro v cerkvi, ki je vedno močna, vedno družbeno pomembna, vedno v središču pozornosti. Čas, ki nam pomaga ponovno odkriti cerkev kot delo, ki nam ne pripada, ki ga ne zagotavljajo človeške strategije ali načrti, ampak zbrsti vsakokrat, ko se vrnemo v srce Evangelija. Sprejeti upad ne pomeni vdati se, prej pomeni izogibati se nasprotjem, ki delijo in vsak dialog naredijo nerodoviten. Pomeni, da ne iščemo takojšnjih ali lahkih rešitev, ampak se učimo ostajati zvesti tudi takrat, ko ustaljene oblike oslabijo. To je povabilo k življenju treznosti in zaupanju, ne da bi se pustili preganjati strahu ali tesnobi, da moramo rešiti vse. To je duh povratnikov, ki se vrnejo v Jeruzalem. Ne obnavljajo celotnega mesta, ampak se posvetijo majhnemu kosu obzidja na delu, ki je pred njihovo hišo. Tudi pri nas prenova prihaja iz ponižnih in konkretnih dejanj. Vsak lahko ponudi košček svoje zvestobe, svoje potrpežljivosti, svoje ljubezni. Nihče ne more sam prenoviti celotne cerkve. In vendar se cerkev prenavlja skozi majhen del, ki ga vsak izmed nas dan za dnem sprejme, da ga bo obnovil. Konec koncev cerkev ni nekaj, kar bi gradili po svojih merilih. Je dar, ki ga moramo sprejeti, ga varovati in mu služiti. Novi Jeruzalem ne izvira iz naših rok, ampak se že pripravljen spušča z neba od Boga. To je najvišja podoba cerkve kot prejete, nenarejene resničnosti. Dom, v katerem bo vsaka solza obrisana in vsaka razdalja zapolnjena. Sprejeti cerkev kot dar tudi danes v času upada in novih pogankov pomeni še sedaj živeti iz obljube, ki nas usmerja k tisti izpolnitvi, v kateri bo Bog vse vseh. Molimo. O Bog, ki živimi in izbranimi kamni pripravljaš večno bivališče za svojo slavo, še naprej razlivaj na cerkev milost, ki si ji jo podaril, da bo ljudstvo verujočih vedno napredovalo v izgradnji nebeškega Jeruzalema. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Tretja adventna meditacija kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Vesoljno zveličanje, brezpogojno upanje. V prvih dveh meditacijah tega adventa smo premišljevali o Gospodovi paroziji, njegovem slavnem ponovnem prihodu na koncu časov in se učili živeti pod potrpežljivim nebom, ki se ne naveliča razodevati zaupanja v človeštvo. Potem smo razmišljali o odgovornosti, da skupaj obnovimo Gospodovo hišo in priznali, da poteka vsaka pristna prenova cerkve skozi sposobnost sprejemanja razlik, ne da bi popuščali utvari poenotenja. Ko skupaj nosimo breme občestva tudi takrat, kadar se glasovi ne uskladijo takoj. Sedaj pa, ko se bližamo Božiču in zaključku jubileja, želimo obrniti pogled na tretje gibanje milosti, vesoljni izraz zveličanja. Ni brez pomena, da bodo sveta vrata zaprta ravno 6. januarja, na praznik Gospodovega razglašenja, na dan, ko cerkev obhaja Kristusovo razodetje vsem narodom, se zaprtjem svetih vrat dovrši tudi jubilejna pot. To sovpadanje je pomenljivo. Medtem, ko se vidna vrata zapirajo, se na vso moč zagotovi, da Kristusovo zveličanje ostaje dokončno odprto za vse. Tako jubilej kot Gospodovo rojstvo nas postavljata pred isti izziv. Prepoznati Kristusov prihod v naši človeškosti kot luč, ki jo moramo sprejeti, jo širiti in jo ponuditi svetu. Na kocki je katoliškost cerkve v njenem dvojnem in neločljivem pomenu. Po eni strani poseduje polnost Kristusa, po drugi pa je poslana k vsemu človeškemu rodu, brez izjem in izključitev. To je upanje, o katerem hočemo premišljevati. Resnično vesoljno zveličanje. Prvo poglavje, prava luč. da bi se napotili proti prazniku Gospodovega razodetja, se je koristno ponovno spomniti, kako četrti evangelij predstavlja skrivnost očlovečenja. Za razliko od Luka, ki pripoveduje o Jezusovem rojstvu skozi konkretnost dogodkov, jasli pastirji, peti angelu, Janez dviga pogled in opazuje prihod besede od zgoraj, kot vdor prave luči v svet. Ne kakršnekoli luči, ampak tiste, ki razsvetljuje vsakega človeka in je sposobna razkriti ne samo skrivnosti Boga, ampak tudi skrivnost človeškega bitja. To je zelo močan uvid. Kristusova luč se kaže kot prava luč, ker je sposobna razsvetliti, razjasniti in usmeriti celotno zapletenost človeške izkušnje. Ne izbriše človeških vprašanj, želja in iskanj, ampak jih postavlja v odnos, jih očiščuje in vodi k polnejšemu smislu. Vendar ta luč, kot poudari Janez sam, ni bila spontano sprejeta. Nasprotno, njen pojav zbuja v nas nepričakovan in boleč odgovor. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bila in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla in njeni je niso sprejeli. Kako je mogoče? Svet je nastal po besedi in vendar je ne spozna. Beseda prihaja med svoje, a njeni je ne sprejmejo.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto adventno nedeljo.
Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 7. poglavje, od 10. do 14. vrstice. Gospod je še govoril Ahazu in rekel, izprosi si znamenje od Gospoda svojega Boga, v globini podzemlja ali zgore v višavi. Ahaz pa je rekel, ne bom prosil in ne preizkušal Gospoda. Na to je rekel, poslušajte vendar Davidova hiša, vam je premalo, da utrujete ljudi, ko utrujete še mojega Boga? Zato vam bo Gospod sam dal znamenje. Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, prvo poglavje od 1. do 7. vrstice. Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih o svetih pismi, za evangelij o njegovem sinu, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu. Po duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih postavljen za Božjega sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena pripeljali vse narode k poslušnosti vere. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus. Vsem, ki ste v Rimu, Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in mir od Boga našega Očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, prvo poglavje, od 18. do 24. vrstice. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil iz sna, je storil, kar mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. Razlaga crkvenih očetov. Evzebij iz Cezareja pravi, kdor ne veruje, ne razume prerokb o Kristusu, saj nima vere. Sveti Rufin iz Konkordije in sveti Avguštin to potrjujeta. Najprej je potrebno verjeti, da lahko razumemo. Sveti Bazilij iz Cezareje pravi, najprej je potrebno verjeti svetemu pismu in na to iskati pomen. Več crkvenih očetov soglaša s trditvijo, da je Izaija napovedal, da se bo Mesija rodil iz device. Kristus je bil človek in Bog. Bil je Bog, ki je okusil človeško rojstvo. Sveti Janez Krizostom trdi, sin device je Bog. Kristusovo rojstvo je bilo potrebno, da je dokazal svojo resnično človeško naravo. Sveti Beda Častitljivi zato pravi, Emanuel označuje obe Jezusovi naravi, tako človeško kot božansko. Sveti Hieronim zatrdi, Kristus je bil v resnici človek. Sveti Janez Krizostom pravi, nihče ne more razložiti skrivnosti Jezusovega rojstva, ki pa ni popolnoma nerazumljivo. Sveti Kromacij Oglejski razlaga, njegovo telesno rojstvo je v času, toda njegovo božansko sinovstvo je bilo pred časom. Kot človek je prišel iz maternice matere device, kot oni drugi pa iz Boga očeta. Prevzel je vidno meso, da bi pokazal svoje nevidno božanstvo. Več cerkvenih očetov pa pravi, da je angel Jožefu pokazal na vse, kar je bilo v njegovem razumu, kar je čutil, česa se je bal in tudi, kaj se je odločil storiti, da bi ga lahko vodila krepost in bi bil potolažen. Sveti Janez Krizostom pa pravi, angel je podelil Jožefu čast, da da zveličarju ime in da skrbi za očetovega sina. Skrivnost rojstva je lažje razumljiva, če je povežemo z napredovanjem zveličanja in njenim preroškim pričakovanjem, ki jo je Gospod naznanil po besedah preroka Izaija. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel. Neznani pisec pa pravi, devica je v svojem telesu nosila to, kar ni mogel v svet. Kakor je Kristus pozneje izročil Marijo svojim učencem, tako jo sedaj izroča Jožefu. Sveti Janez Krizostom pa ponovno poudarja, angel je podelil Jožefu čast, da se je lahko imel za očeta in mu dal pravico dati Božjemu sinu ime. Misli Benedikta 16. za četrto adventno nedeljo. Na današnjo četrto adventno nedeljo sveti Matej v evangeliju pripoveduje, kako je bilo z Jezusovim rojstvom, tokrat z vidika svetega Jožefa. Jožef je bil zaročen z Marijo, ki pa je bila preden sta prišla skupaj noseča od svetega duha. Božji sin, da se je izpolnila starodavna prerokba, je postal človek v telesu device. Ta skrivnost razodeva Božjo ljubezen, modrost in moč do človeštva, ki ga je ranil greh. Sveti Jožef je predstavljen kot pravičen človek, zvest Božji postavi, pripravljen izpolniti Božjo voljo. Zaradi tega je vstopil v skrivnost učlovečenja, potem ko se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in mu naznanil. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od svetega duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Potem, ko je opustil misel, da bi Marijo skrivaj odslovil, jo je vzel k sebi, saj sedaj njegove oči gledajo v njej Božje delo. Dragi prijatelji, svetemu Jožefu, zavetniku vesoljne cerkve, želim zaupati vse pastirje in jih spodbujam, naj ponižno in vsakodnevno ponudijo vernikom in vsemu svetu Kristusove besede in dejanja. O, da bi naše življenje vedno bolj pripadalo Jezusovi osebi, ravno zato, ker je On, ki je beseda, prevzel telo in prišel od Boga kot človek, da bi prevzel nase vso človeško eksistenco in ji prinesel Božjo besedo. Zaupanjem se obrnimo na devico Marijo, polno milosti, ki jo je Bog ovenčal, da bi se ob bližnjem Božiču odprle naše oči in videle Jezusa, ter da bi se srce razveselilo ob tem čudovitem srečanju ljubezni. Misli papeža Frančiška. Za bogoslužje četrte in zadnje adventne nedelje je značilna tema bližine, Božje bližine do človeštva. Evangeljski odlomek nam predstavi dve osebi, ki sta bile bolj kot ostale vpletene v to skrivnost ljubezni, devica Marija in njen ženin Jožef. Ta dva lika, Marija in Jožef, ki sta po veri kot prva sprejela Jezusa, nas uvajata v skrivnost Božiča. Marija nam pomaga, da zavzamemo držo razpoložljivosti za sprejem Božjega sina v svoje konkretno življenje, v svoje meso. Jožef pa nas spodbuja, da vedno iščemo Božjo voljo ter zaupanjem gremo za njo. Oba pa sta pustila, da se jima je Bog približal.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.